Šodien mēs iepazīstināsim visu sabiedrību un arī uzsāksim tādu īpašu aktivitāti, kas ir domāta galvenokārt gan svētku dalībniekiem, gan arī tiem karsējiem, kas par savējiem vienmēr grib uzgavilēt klātienē. Bet šogad būs tāda iespēja, ka šo te īpašu uzgavilēšanu varēs elektroniski nodot. Un lielajā gājienā, kas notiks dziesmas svētku noslēguma dienā, tad arī šo te uzgavilēšanu redzēs vai nu jūsu kolektīvs, vai nu kāds cilvēks īpaši, kuriem jūs gribat nodot, kas dzied konkrētajā kolektīvā. Un ceram, ka šī te svētku sajūta būs gan tiem, kas ir klāt Rīgā svētku gaienā, gan arī tiem, kas to vēro un dzīvo līdz visiem dziesmu svētku dalībniekiem.